Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva od Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović. Iz pregleda svetske štampe izdvajamo detalje sastanka francuskog predsjednika François Hollande i nemačke kancelarke Angele Merkel. Kad je reč o regionu, govorit ćemo o reakcijama makedonskog parlamenta na odluku predsjednika Đorđa Ivanova da otkaže samit procesa saradnje jugoistočne Evrope. Naš sagovornik biće kolega iz Ohrida, Boris Đorđioski. Pre najavljenog jedna vest iz sveta, novi tornado pogodio je Oklahomu, piše američki list US Today. Meteorolozi su potvrdili da su dva snažna olujna talasa pogodila tu državu i da nema povređenih, javlja CBS. Nacionalna meteorološka služba prethodno je izdala upozorenje da postoji mogućnost da severoistočni deo zemlje pogodi jak olujni sistem. Ceo region još se oporavlja od posljedica razornog tornada od pre 10 dana. Tom prilikom stradalo je 24 i ranjeno više od 250 ljudi, podsjeća ABC News. Uprkos podelama unutar Evropske unije, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik odlučili su da uoči samita Evropske unije svoja neslaganja ostave po strani i predstave jedinstven program kojim će oživjeti ekonomiju zajednice evropskih država. Euronews je objavio listu njihovih želja koju su saopštili posle sastanka na konferenciji za novinare u Jelisejskoj palati u Parizu. Prema Holandovim rečima treba više zapošljavati mlade, potrebno je stvaranje bankarske unije, efikasnije ekonomsko upravljanje i usklađen fiskalni sistem koji bi pokrenuo privredni rast. Na pitanje novinara da li je spremna da prekrši politiku štednje ako to budu zahtevale druge evropske zemlje, Angela Merkel je odgovorila: ako pogledate u programe koje su primenile Španija, Italija, Grčka i Portugalija, primetit ćete da oni nisu samo fokusirani na konsolidaciju budžeta. Reč je o velikim strukturnim reformama koje će u potpunosti promeniti te zemlje, naročito Grčku, gde je počeo rad na stvaranju novog poreskog i zdravstvenog sistema, kao i nove administracije, rekla je Merkelova, a preneo Euronews. Lideri najvećih zemalja Evropske unije sastali su se pošto je Francuska objavila vest o rekordnom broju nezaposlenih. Francusko-nemački predlog za ekonomski rast i povećavanje broja radnih mesta biće najvažnije teme samita Evropske unije krajem juna. Holandi i Merkelova nadaju se da je spas eurozone u još većoj integraciji. Sredinom juna Iran očekuju predsjednički izbori na kojima će biti odlučeno ko će zameniti višegodišnjeg predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. Iranska novinska agencija prenela je da će od 686 kandidata koji su u trci za predsjednika, osmoro njih učestvovati u današnjoj TV debati. Osnovna tema biće kako će novi predsjednik uticati na stabilnost na Bliskom istoku i na odnose sa ostatkom sveta, naveo je libanski list Daily Star. Kao što ste imali prilike da čujete u našim informativnim emisijama, Ohridski samit procesa saradnje jugoistočne Evrope, na kojem je trebalo da se okupe lideri regiona, otkazan je pošto su predsjednici Albanije i Hrvatske saopštili da neće učestvovati jer Kosovo nije pozvano. S obzirom na to da je makedonski predsjednik otkazao samit da bi, kako je rekao, zaštitio državni interes i dostojanstvo Makedonije i da se ta država ne bi suočila sa bojkotom bilo kakve vrste, makedonski parlament juče je raspravljao o takvoj odluci. O tome razgovaramo u današnjem novinarenju sa kolegom iz Ohrida, nekadašnjim novinarom Radio Beograda 1, Borisom Đorđioskim. Borise, dobar dan.
Dobar dan.
Kakve su reakcije makedonskog parlamenta, naročito albanskih partija?
Moram kažem da reakcije očekivane. Naime, vlada Makedonije, posebno predsjednik vlade Nikola Grujevski, smatra da je odluka predsjednika Makedonije Đorđe Ivanova sasvim ispravna, imajući u vidu, kako je on rekao, postojeću realnost, prisutnost sukoba i interesa na ovim prostorima, i da je on bio i prinuđen da donese takvu odluku, a smatra da bi i bilo gde u drugoj državi u regionu da se održava ovaj samit, da bi epilog bio isti, imajući u vidu, kaže, različite interese i sukobe u ovom delu Evrope, u jugoistočnom delu Evrope. Očekivano je i bilo da reaguju albanske partije. Naime, njihov stav je da je partija, Demokratska partija za integraciju, koja je u koaliciji sa vladom, izdala interese Albanaca na ovim prostorima i, kako rekoše, ponizila je albanski narod. Jedino je, sa druge strane su reagovali iz opozicije liberali, koji su iskazali stav da je na Ohridski samit predsjednik Ivanov morao da pozove, ili trebalo da pozove, i predsjednicu Kosova Jahjagu, i smatraju da je ovo ipak poraz makedonske diplomatije. Sve u svemu, većina poslanika u parlamentu smatra da je ovakav epilog, otkazivanje samita, jedna realnost i da je posljedica različitih sukoba, pre svega na relaciji između Beograda, Prištine i Tirane.
Međutim, najveći deo opozicije ipak nije učestvovao u raspravi.
Ne, opozicija je apstinirala, osim ovom, što sam rekao, liberalne partije, koja ipak, mislim da ima dvojicu poslanika u parlamentu. Sada sama najveća opozicijna partija ipak je apstinirala. Njih više interesovalo zašto se do sada nije formirala komisija koja je trebala da ispita događaje oko 24. decembra koji su dogodili krajem prošle godine, kada su poslanici opozicije izbačeni iz sobranja Makedonije, a isto tako i novinari sa galerije, iako su pratili rad parlamenta. Do sada ta komisija još uvijek nije formirana. Ali sa druge strane, Makedoniju ipak pritiskaju iz Brisela. Od tamo dolaze dosta oštre zamerke zašto ta komisija do sada nije formirana, i mislim da će biti ta jedna od negativnih ocjena u junskom izveštaju o napretku Makedonije ka Evropskoj uniji.
Da se vratimo na proces saradnje jugoistočne Evrope, ipak je počeo sastanak na ministarskom nivou, na nivou šefova diplomatija regiona. Šta se može očekivati od ovog sastanka? Da li će ministri uspjeti da se dogovore i u toku dana potpišu deklaraciju o saradnji do 2020. godine?
Da, na jučerašnjoj preskonferenciji predsjedavajući ovog regionalnog savjeta za saradnju zemalja jugoistočne Evrope, Goran Svilanović, je rekao da je dobro što su se ministri inostranih poslova okupili ovdje u Ohridu, ali osvrćući se na samit, otkazani samit, rekao je da to ukazuje na stvarnost za kojom je suočen region. Njegov je stav da jedino može stvari ili nerazumevanja ili sukobi interesa između zemalja, ovih zemalja u jugoistočnoj Evropi, da se prevaziđu samo dijalogom, na šta je ukazao i makedonski ministar inostranih poslova Nikola Poposki, da bojkot nikome ne koristi i da ide blokade nikome ne koristi, i da sve upućuje da zemlje moraju da sarađuju i da je dijalog jedino rešenje za probleme sa kojima se suočavaju ove zemlje. Moram da kažem da na ovoj konferenciji učestvuje i ministar inostranih poslova Kosova, što su učesnici pozdravili kao približavanje nekih stavova posle onog otkazivanja samita predsjednika.
Malo prije smo pomenuli i makedonsku opoziciju, a ovog vikenda biće održani izbori unutar najveće opozicione partije Socijaldemokratskog saveza. Da li ima podela i kakve su prognoze?
O prognozama je ko će biti izabran za predsjednika teško govoriti. U igri su četvorica kandidata, dobro poznati makedonskoj javnosti. Međutim, ono što mene čudi, u opštinskim štabovima SDSM po Makedoniji skupili se potpisi da Branko Crvenkovski ostane i dalje na čelu ove partije. Makar se Crvenkovski do sada nije izjašnjavao oko te mobilizacije, oko mobilizacije članstva i skupljanja potpisa, a pre toga je jasno rekao da neće ostati i dalje na funkciju predsjednika Socijaldemokratskog saveza. Ono što poznati analitičari ovdje misle je da će Crvenkovski i dalje biti neka siva eminencija u toj partiji, a da će jedan od četvorice novih biti izabran od ovih predloženih kandidata. Ono što smatraju dobro za SDSM i za opoziciju je da nema raslojavanja u toj partiji i da će delegati 2. juna izabrati novog predsjednika ove najveće opozicione partije.
Mi ćemo svakako i to nastaviti da pratimo. Hvala Borise, bio je to Boris Đorđevski, nekadašnji novinar Radio Beograda 1 koji se javio iz Ohrida.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 51 minut. Sa mnom u studiju je Vida Kecman, urednik i voditelj emisije Između dva petka. Reč je o pregledu događaja koji su obeležili sedmicu Između dva petka, a za vas ovog jutra prelistava sveže domaće beogradske listove. Krećemo od politike.
Dobar dan, krećemo od politike. Naravno, na svim današnjim beogradskim izdanjima je naravno vest da je Haški tribunal oslobodio Stanišića i Simatovića, tako naravno i u politici. U podnaslovu sud u Hagu utvrdio da optuženi nisu doprinjeli udruženom zločinačkom poduhvatu u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine, i onda naravno posle mnogo šira priča. U našim novinama također na naslovnoj strani naslov glasi Konačno pravda za Srbe. Tužilaštvo u Hagu tražilo je doživotnu robiju za bivšeg šefa SDB-a i njegovog pomoćnika, ali su oslobođeni i po svim tačkama. Nataša Kandić kaže, zapanjena sam ovakvom odlukom suda. Inače, u našoj novinama na naslovnoj strani i istina o Milanu Popoviću, srpskom tajkunu koji radi za ruskog milijardera. To je ovako na nivou sasvim drugačije priče koje će vjerojatno biti reči. Danas za najvažniji naslov uzima događaj o međunarodnoj aktivnosti naše zemlje i jučerašnjem dolasku važnog diplomata u Beograd. Naslov je koordinisana akcija Berlina i Londona. Da je Hej Britanac rekao srpski lideri ispunjavaju obećanja, a da je potpredsjednik Vučić rekao Evropska unija treba da ceni naše napore. E sada, večernje novosti na naslovnoj strani imaju intervju veliki sa potpredsjednikom vlade. Mnogi mediji su juče već objavljivali delove. Naslov je Nadam se datumu za Vidovdan i kaže Vučić, zaslužili smo početak pregovora bez uslovljavanja. Najavljuje, u stvari potvrđuje da će biti smena u vladi i među direktorima, ono što se već jeli priča, a Blic je zanimljiv jer je na naslovnoj strani kažu prodaju Telekom i izdaju aerodrom. Otkrivaju da će se o ovome razgovarati na ovom sastanku koji je zakazan za nedelju. I ja bi ovaj pregled završila jednom interesantnom najavom iz Informera da se uvode novine u obrazovni sistem Srbije, da će u školama biti predmet seksualno vaspitanje i da je udžbenik već napisan, da je učenicima 10 srednjih škola u Vojvodini, da će im predavati studenti završnih godina medicine i psihologije, ali je interesantan antrofilak gde se kaže da je Hrvatska početkom godine u svoj obrazovni sistem kao predmet uvela zdravstveno vaspitanje, ali je odlukom Ustavnog suda ukinuto zbog navodno spornog učenja o seksualnosti.
Što tako znači je, da ovo je još jedna zanimljiva tema. Jeste.
I još mogu da kažem, naravno, za slušalce Radio Beograda 1, ono što je najbitnije što obeležilo ovu sedmicu jeste priča. Je li Srbija pred bankrotom ili nije, i da li će biti smanjene ili zamrznute plate, i to je i tema sutrašnjeg izdanja. Najvećim delom, 90% emisije Između dva petka, naravno beležimo izjave koje su brojni političari i stručnjaci dali na tu temu.
Hvala najljepše, bila je to Vida Kecman, a mi smo današnje novinarenje priveli kraju. Za 5 minuta čućete vesti najnovije iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Prijetan dan.